Olimpiskais noteikti pēdējais, bet vai pavisam pēdējais redzēs. Jā. Četriem gadiem man veselības nepietiks. To es no ceļgalas jaunas es nedabūšu. Gadu, vienu, divu var būt, bet četriem noteikti. Nu, no visa kāda, no motivācijas, no komandas. Ja, teiksim, neviens komandā negrib strādāt un tu viens pats, tad nu, var nemaz nesākt. Nav jēga laika tērēt.
Bet tā jau nav.
Nu, es nezinu. Mēs droši vien pasēdēsim, izdomāsim un... Jā, es domāju, vai ir jaunas idejas, jo redz, ka tas ir tehniskais sporta veids, ja tu jau vari braukt kā gribi, bet ja kādam slīd daudz ātrāk un viņi pieņemsim ir trīs, nu piedestāls jau ir aizņemts, tā kā, nu, jābūt ir idejām, motivācijai un